Silva Silvarum. Podcast z Podrostu odolné společnosti, který pro vás připravuje
Petr Šourek. V tomto dalším díle našeho podcastu Silva Silvarum se vydáme spolu s metodikem knihoven za knihovníky a knihovnicemi.
Tady by ke mně měl přistoupit Ondřej Hudeček.
Ahoj Petře.
Ahoj Ondřeji, kam jedem?
Do Roztoku Prahy.
Řekneš mi, proč jsi vybral právě tuhle knihovnu?
Navzdory tomu, jak běžně klesá počet čtenářů v knihovnách, tak tam naopak dokázali růst, mají skvělý plány a vede to skvělý člověk. Uvidíš sám.
Ondřej, jakou vlastně máš funkci v městské knihovně v Praze?
Ta funkce se jmenuje metodik, což je takový zvláštní označení.
To zní skoro děsivě.
A ono to vlastně pro některé moje kolegy možná děsivé je, protože já si vymýšlím ty nápady, ty novinky, ty nové aktivity a oni to pak společně se mnou musí dělat.
Můžeš mi říct, jakou metodu si teda posledně prosazoval třeba i se skřípěním zubů kolegů, nebo možná potom byli rádi, ale... Nebo rádi většinou, protože u vás jsou přece jenom většinou knihovnice, to není stereotyp.
Ano, ano, běžný knihovník je knihovnice. U nás je to zhruba 3/4 knihovnic a zbytek jsou knihovníci, ale běžně v knihovnách je to ještě víc knihovnic na knihovníky. A já už
si to... Tady máme průvodčího.
Příští stanice Praha Budvaba.
Teď jdeme do těch Roztok, tak tam jsem byl, to je knihovna, která je v baráku, postavený v akci Z. Jsou tam moderní technologie, má to vymyšlený, inspiroval se ve Škodovce nebo v nějaký automobilce, jak to dělat a má obrovský plány, jako jak postavit pasivní barák, přibrat do toho úřad městské části.
Roztoky u Prahy. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Final stop. Please exit.
My rodičové běžně máme tu představu, že když budeme číst dětem, tak je to bude motivovat k tomu, aby četli. Ale jelikož naše malé opičky chtějí dělat věci dospělácké a ne věci pro děti, tak pokud znají knihu jenom jako volnočasovou aktivitu prováděnou s rodičem, kdy rodič předčítá z knihy pro děti, tak to zná jenom jako činnost pro děti, která vlastně není zajímavá.
Takže čekají, až na to budou mít vlastní děti, tak také vytáhnou tu knihu obdobím předtím.
A mají tu zkušenost, že prostě je správné, aby dospěláci předčítali z knihy dětem. Cíl, který tady se snažím konat, je přesvědčovat lidi, že čtení je jedna z mnoha volnočasových aktivit, kterou je možno dělat, když je venku ošklivo a nechce se mi sportovat třeba nebo tak. A hlavně cílim na dospěláky. Čerství rodiče menších dětí jsou pro mě cílová skupina a zejména pak otcové těchto dětí, protože čtoucí otec, viděný při tom, která si čte knihu pro sebe, je velmi silná motivace pro budoucí čtenářství u dětí. Takže směřuju k tomu, abych lidi ve věku 30-40 motivoval k tomu, že občas si přečíst knihu je vlastně správné.
To znamená, kdybych to představil, když vejdu tady do knihovny v Roztokách, tak naskytne se mi pravděpodobně někde ředitel knihovny Michal Špaček, jak čte.
Nepravděpodobné. Mnozí lidé mají představu, že člověk pracující v knihovně čte knihy. A tuto představu jsem doufal, že teda jako se taky občas podaří. A za těch plus minus 8 let, co jsem v knihovně, už jsem asi na 6 hodinách v součtu, že jsem neměl zrovna důležitější práci, než si chvíli sednout a číst.
Máte tady nějakou knihu? Máte tady nějakou knihu, kterou si v té chvíli čtete, nebo máte nějakou tady teď rozečtenou?
Teďka zrovna mám teda rozečtenou knihu, protože mě zajímalo, jak Ben Aronovič zpracoval povídky pro sérii Řeky Londýna. Nicméně to většinou tak není. Většinou, když já se dostanu ke čtení, tak to vypadá tak, že vyjde další díl z některé z mých oblíbených sérií, kolegyně ho zabalí a já si ho vezmu a druhý den ho přinesu přečtený. Obzvlášť nepříjemné je, když přijdu domů s knihou, tak mi vyčítají, že si nosím práci domů, což pro mě bývalého těžce závislého čtenáře, který četl kolem 300 knížek ročně, je nepříjemné. Letos s tím, že je co? Prosinec? Dnes už je prosinec, tak jsem přečetl 6 knih, 7 a poslechnul 4 audio knihy. To je na můj vkus extrémně málo. Energie na to čtení se nedostává. Já jsem dlouho nevěřil, že to je možné, že budu ve stavu, kdy nebudu mít energii na to číst, ale už jsem se k tomu dopracoval.
Čili nějaké energeticky pasivní čtení, jako u těch domů, to nejde podle vás? Prostě čtení je naopak energeticky náročná činnost.
Čtení je energeticky velmi náročná činnost a čtení může být i ve skutečnosti pěkná dřina. Já jsem přišel do knihovny ve chvíli, kdy jsem tady na školním náměstí, které hnedle vedle, sekal trávu, bylo 35 stupňů ve stínu, já jsem měl s sebou prázdnou láhev od vody, tak jsem přišel do knihovny s prosíkem, jestli bych si nemohl natočit vodu. A pak maminka přišla s tím, že se tady vyhlašuje výběrové řízení na vedoucího knihovny, tak ať nelením a přihlásím se.
A to jste vyhrál tehdy s těmi představami o knihovně, které jste si přinesl z Městské knihovny Praha?
Právě tak, ano. Moje představy o tom, jak funguje knihovna, je 3. místo. Mám děti, kterým skončila škola a už jsou trochu velký na družinu, tak přijdou, sednou si, pak odejdou na kroužek, který probíhá ve vedlejším baráku nebo v zůžce, která je přes ulici, a pak se zase vrátí a mezičase si udělají úkoly, dají si svačinu, můžou tam trávit čas. To tady scházelo, protože místní mládež měla přirozený odpor k tomu, že knihovna obsahuje knihy. Zároveň fond, který tady budovala moje předchůdkyně s 35 lety praxe, s kolegyní s 33 lety praxe, přece jenom jako pro mládež nebyl úplně vstřícný.
A v čem se teda lišil od toho, co třeba budujete teď vy, ten fond?
Předtím, než jsem nastoupil, tak jsem chodil se 14 dnů zaučit, protože bývalá vedoucí odcházela narychlo a já jsem jí říkal, že moje nejoblíbenější žánry jsou překvapivě sci-fi a fantasy, tak jak je v mojí generaci poměrně běžné, pokud už někdo čteme. A ona říkala, že sci-fi a fantasy se tady příliš nečte. A já jsem pohlednul na ty 3 police, co tady byly, a tam byl 3. a 5. díl Zaklínače a v podstatě kompletní dílo Roberta Zelazného, avšak v takovém stavu, že bych si ho nepůjčil ani já, přestože ty knihy znám a mám je rád. A ze 3 polic máme 3,5 regálu a překvapivě se tady fantasy poměrně čte.
A ty knihy jsou v lepším stavu?
A ty knihy jsou v mnohem lepším vizuálním i reálném stavu. Takže ve chvíli, kdy jsem nastoupil, tak tady bylo něco kolem 450 registrovaných čtenářů a těch 450 registrovaných čtenářů si půjčilo něco kolem 15 až 18 tisíc knížek za rok, což je poměrně hodně. Nicméně já jsem
byl takový tiskalní.
Tak, ano. Nicméně já jsem během prvních 3 let se dostal někam k 1100 registrovaných čtenářů a 630 tisícům výpůjček za rok. A z běžného stavu, kdy opravdu náročný den bylo 40 příchozích, tak jsme ve stavu, nebo než byl covid, tak jsme byli ve stavu, kdy opravdu náročný den bylo přes 200 lidí, kteří prošli knihovnou.
A jak s ním zamával ten covid?
Covid způsobil to, že přestali tady tak často trávit čas dětí mezi kroužkama. Odnaučili se, že knihovna je bezpečné zázemí ve chvíli, kdy mají pauzu mezi školou a kroužkem. A uvidíme, co s tím udělá letošní zima, protože pokud nebudou žádné uzávěry, tak jim zase ten prostor poskytneme. Teďka v posledním roce.
Je tady teplo.
Je tady teplo, světlo a záchod. To nejdůležitější, co člověk ve 3. místě potřebuje. A ještě navíc tady není nikdo, kdo by po nich chtěl nějaké peníze. Knihovny jsou v podstatě poslední prostor na světě, kde člověk může trávit svůj čas, aniž by dával peníze.
Přesto ta knihovna asi něco stojí, protože my jsme v baráku, který je postaven v akci Z, jak mi říkal Ondřej.
Socialistická jednota, typická vesnická jednota.
Co s tím máte za plány? No, úplně to nepředěláváte, ale nějak to vybavujete, nebo je tady příjemně, ale na druhou stranu pořád, když jste to takhle pomluvili, tu budovu.
I představenstvo města přijalo za svou myšlenku, že stav knihovny, tak jak je teď, není dlouhodobě udržitelný a je potřeba s tím něco dělat. S tím, že já když jsem nad tím začal přemýšlet, tak jsem obešel všechny, u kterých jsem předpokládal nějaký oprávněný zájem a zeptal jsem se jich, jaká by byla jako jejich minimální a maximální představa o tom, co všechno by se tady dalo získat.
Ředitel lobista.
Ředitel lobista, ano. Ředitel, který ví, že pokud to odpracuje, tak je větší šance na to, aby se to povedlo. Já jsem potrefený ekologickým stavitelstvím. Já sám pro sebe si stavím slámou izolovaný dům, už 3,5 roku povětšinou sám.
To znamená, že si ho pořád přestavujete s tou slámou, nebo to stavíte 3,5 roku z té slámy? Nebo...
Já jsem koupil chatu a tu jsme zaobalili do dřevostavby, která je vyplněná slaměnýma balíkama jako izolační vrstvou. Teď se snažíme dopracovat do stádia, kdy tam bude koupelna funkční, kuchyň funkční, bude tam jak zatopit a budou tam prostory pro mě, drahou polovici a 2 děti.
Takže takhle si představujete třeba i tu knihovnu, že bude ze slámy?
A tu knihovnu si nepředstavuju takhle svépomocně postavenou, ale existují postupy, jak udělat slaměnou izolaci domu z předpřipravených prefabrikátů. Takže kromě toho, že to je přírodní materiál, velmi výkonný v izolaci, tak zároveň je to vlastně docela rychlý stavební postup. Takže kromě toho, že by ten dům měl být energeticky skoro pasivní, v naprosté opozici vůči tomu stávajícímu domu, kde protopíme strašně moc, protože izolační vlastnosti toho stávajícího domu jsou tak, že 3 metry kolem domu nikdy neleží sníh. Tam je naplánováno, že tam budou solární panely, drobná větrná elektrárna, kořenová čistička v ozeleněné střeše. A sám běžně o té stavbě mluvím jako o sbírce jako teroristických nápadů. Protože já na rozdíl od mých rodičů přírodovědců jsem humanitně vzdělán a ekologii jako vědu obdivuju a vlastně do značné míry chápu a se snahou o lepší využívání přírodních zdrojů a udržování životního prostředí, to vlastně nemá mnoho společného.
Takže barák máte vymyšlený, asi už jste obloboval místní zastupitele a podobně, takže to je na nějaké cestě. Kdy by to mělo stát? Já vidím, že tady máte už nějaký takový plán.
Mám tady drobný model, protože mě ten dům trošku narostl a těch věcí, co tam je, tak je poměrně hodně, tak odhadní cena aktuální je asi 130 milionů.
Takže to je takový velký kulturní komplex.
Tak.
Vlastně stavíte kulturák.
Mírně ano. Je to náhrada toho, co dříve kdysi dávno bylo součástí knihovny, která měla na náměstí budovu, ve které bylo kino a místní mládeží milovaný noční podnik v Roztokách, jelikož tady teda jsou poměrně vysoké ceny pozemků i jakýchkoliv nemovitostí, až tak, že můj dům je na druhém břehu, protože tady bylo jednu dobu poměrně zřejmé, kdo je za vodou a kdo je před vodou. A tenhle ten vztah už se změnil, protože na druhém břehu se to taky dostalo do fáze, že kdo tam tak je taky za vodou.
Vy tady Roztoky popisujete jako takové zbohatlické předměstí.
Ano.
Takže si myslíte, že si teda takové zbohatlické předměstí může teď dovolit i takovou vlastně náročnou stavbu?
Částečně ano. Problém je, že jelikož se sem přistěhovalo poměrně velké množství podnikatelů a středních manažerů, kteří ovšem potřebují jezdit do Prahy a potřebují tam parkovat, tak tady nemají trvalé bydliště, takže Roztoky oficiálně mají něco kolem 8 000 trvalé přihlášených obyvatel a odhady reálného počtu uživatelů města se různí někde mezi 11 až 14 tisíc trvalé zde se vyskytujících lidí, kteří zde ovšem nejsou přihlášeni. Což má za následek poměrně výrazný propad v rozpočtových příjmech z daňového určení peněz.
Tak my tady jdeme s Ondřejem Hudečkem z Městské knihovny v Praze podél Unětického potoka. a jdeme na další štaci, na nějakou malou zajímavou knihovnu. Ondřej, proč jsi vybral?
Vybral jsem ji opět kvůli knihovnicím, které tu knihovnu dělají. Tohle je specifická knihovna v tom, že v roce 2021, tedy nedávno, byla oceněna jako knihovna roku. Dostali cenu Ministerstva kultury České republiky a ne náhodou. Opravdu dělají skvělé věci.
Ty víš, kde ta knihovna přesně je? Tady byla dokonce šipka, že jo?
Tam byla šipka, já vlastně přiznám, že jsem tady nikdy nebyl, takže popravdě budeme trošku bloudit možná.
Jo, dobře, dobře. Dobrý den, nevíte, kde je tady knihovna?
Tady za tou autobusovou zastávkou.
Jo, děkujeme, děkujeme.
Já už tuším, že vím kde, protože znám nějaké fotky.
A ono má takový zvláštní název, obývák.
Ano, obývák. To vlastně zmiňoval i Michal Špaček v těch Roztokách, kde říkal, že se cítí být tím třetím místem, tím místem mezi prací, školou a domovem, že budou jako tím příjemným obývákem, kde člověk může v klidu pobít, nic moc od ní neočekává, žádná práce.
A no tady za rohem.
Knihovna je vedle obecního úřadu.
Jo, to bývá častá symbioza, obecní úřad a taková ta knihovnička, co tam kdysi bývala. My jsme mývali, Ondřej, jako Československo jednu z nejhustších knihovních sítí na světě, ne?
A my ji pořád máme, protože malé okénko historické, v roce 1919 vyšel zákon o knihovnách obecních a každá obec měla povinnost řídit takovou knihovnu, takže nám zůstalo víc než 5300 knihoven k dnešku, což znamená, že jsme jedno z nejhustších sítí knihoven na světě.
Ale většina obcí to teda řešila tím způsobem, že tam měli někde v rohu na obecním úřadě nějakou krabici.
A tady to trochu taky tak bylo, o tom potom bude povídat Bára z místní knihovny,
která tady.
Přesídlila do nových prostor právě z takovýhleho kumbálku. A teď už jsme tady.
A knihovna obývák J.M. Hovorky. Hovoří ti to jméno něco?
Vůbec mi to nic neříká, tak se zeptáme.
Ahoj Báro.
Dobrý den. Koho to napadlo nazvat obývák?
To jsme si vymysleli, když jsme psali grant pro nadaci VIA. A bylo potřeba ten grant nějak pojmenovat, tu žádost.
A pak, že granty nejsou jako kreativní činnost, když to někdo vypisuje?
Granty jsou úplně úžasná kreativní činnost. Nám to tehdy hrozně pomohlo, ta struktura té žádosti. Ujasňovat si vůbec jako celou tu koncepci toho projektu a ten náš nápad.
A můžu se zeptat, já vím, že je to trošku neslušná otázka, ale kolik vám teda dali vám na to peněz za to, že jste si to takhle uspořádali v hlavě?
100 tisíc.
No ale tohle muselo stát víc.
Tohle to už potom je další, to už jsou další léta tohle. To stálo víc, to je zase stavba, která byla realizovaná díky projektu Evropské unie. No a nechcete třeba tohle, malvíčiny, Vánoce? No koledy ne, ale tady to bude určitě takový vánoční příběh.
Jo, tak jo.
Malvíčiny, Vánoce.
Tak jo, tak si počíme malvíčiny, Vánoce.
To bych vám už tam doporučila.
Dobře. Ještě tady vyšelka Juliana.
Chodíte často sem do knihovny?
Celkem jo, no. Vždycky trošku později, než by bylo třeba, ale chodíme rádi a často.
A teď jste neplatili pokutu ani?
Neplatili, no. Paní knihovnice je hodná.
A co čteš ty?
Myšáka Julián.
Myšák Julián? Co je? Kdo je Myšák Julián? Já neznám vůbec.
Asi nepůjde. Derek, kde je Myšák Julián? Ty jsi mi to tak hezky cestou povídala.
Je takový to hodně stydlivý období, že jo? Tři. Necháme, nebudeme jí trápit. Byli jste knihovna v roce
2021,
no.
Loni.
A to zase nebyl rok, kdyby byly knihovny nějak zvlášť otevřené.
Oni to vyhodnocují každý rok.
Takže i zavřená knihovna se
zavřené, dávno. Myslím si, že i mezi zavřenými našli nejvíc zavřenou a nejlepší.
Bára Barbora Černohorská.
Ano.
Jste knihovnice nebo vystudovala jste nějakou knihovnickou školu? Nebo jak jste se vůbec dostala ke knihovnictví?
Tak já jsem vystudovala knihovnickou školu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a když jsem to dostudovala, tak jsem si řekla, že to určitě nikdy dělat nebudu. A tak zhruba 10 let uplynulo a skončila jsem teda v knihovně.
Ve Statenicích, což je vesnice za Prahou, kolik tady žije lidí?
Oficiálně tady žije asi 1500 lidí, ale ve skutečnosti jich tady žije víc. Protože řada lidí tady nemá trvalý bydliště a to z toho důvodu, že tady není škola ani školka a rodiče mají problémy dostat děti do školy, když nemají trvalý bydliště tam, kde chtí, aby děti chodily do školy, takže si ho různě přepisují. A...
Takže tady mají registrovanýho jenom psa?
Třeba. Většinou je tady jeden z rodiny a zbylí už jsou někde jinde.
A vy jste se sem dostala jak? Jste také ta odplava z Prahy, anebo?
Já jsem původně z Prahy 6 a s manželem jsme se přestěhovali do Statenic, protože to je blízko.
Tady nebyla knihovna, nebo tady byla knihovna, nebo jak to fungovalo?
Tady byla knihovna, tady už vlastně je knihovna přes 100 let. Ale v posledních letech, než jsme se začali tý knihovně věnovat my dvě se Zuzkou Prichtovou, tak ta knihovna už tady byla taková trošku ospalá.
Jakože se knihy moc nepůjčovaly.
Moc nechodilo čtenářů a čtenáře, který by si chtěli něco půjčovat nebo číst. A paní knihovnice už se rozhodla, že chce končit.
No a vy jste dostali nápad, že to nějak úplně přebudujete? Nebo jak dostanete ten nápad, že to bude
řeknu
jinak?
Řeknu vám to. Zuzka přišla do knihovny, do té původní knihovny na čtení japonských pohádek se svojí dcerou a s nově narozeným chlapečkem a byli tam úplně jediný na tom čtení. Ta paní knihovnice se jí tam tehdy svěřila s tím, že už vlastně sem nechodí moc lidí, že už to nechce dál dělat a Zuzku tehdy to zaujalo, že by do toho šla, že by se té knihovně začala věnovat. A to jsme se ještě vůbec neznali. A potom naše holky nastoupily do stejné školy v Praze, do stejné třídy a my jsme se nějak potkali a povídali jsme si a počase se mi Zuzka svěřila s tím nápadem, že by chtěla tu knihovnu začít dělat a já jsem se proto úplně nadchla s ní, tak jsem jí řekla, že jí s tím pomůžu, protože jsem zase měla zkušenosti z neziskového sektoru, s grantama a s fundraisingem, tak znala jsem nadaci VIA a přišlo mi to, že bychom právě si tam mohli zažádat o grant a tak jsme si řekli, že budeme něco takhle dělat v té obci, když tu stejně trávíme už bez tak tolik času.
A já si představuju, že předtím to byl třeba jeden, dva regály knížek. Je to tak správně?
My teďka sedíme vlastně v úplně jiný budově, než byla ta knihovna, když my jsme si knihovnu převzali. Ta byla vedle, tam v přízemí obecního úřadu, to byla jedna místnost a byl tam poměrně zastaralý fond, který jsme celý vyměnili.
Tak začněme u těch knížek. Byly tam nějaké knížky a teď jsou tam nějaké jiné knížky. V čem se liší? Řekněme typově, nemusíme konkrétní, i když nějaký konkrétní titul, co tam nikdy nebyl a lidé ho chtěli a teď tady ho máte třeba třikrát.
My jsme hodně začali tím dětským fondem, protože jak máme obě děti, tak jsme přišli do té knihovny a teď teda jsme se koukli do těch regálů, co by si tak děti mohly přečíst a bylo tam hodně knih, třeba 2-3 regály, ale byly to všechno knihy tak jako z našeho dětství, takže chyběly tam opravdu ty novinky.
Takže Old Shatterhand.
No, přesně. A nebo Martinkova dokonce, čítanka.
A nebo dokonce Timur a jeho parta.
No, možná i ten Timur tam byl. Takže to jsme vlastně potom postupně všechno probrali a většiny jsme se zbavili, nechali jsme takovou jenom fakt klasiku. Hodně jsme nakoupili nových knih.
Co teda ty děti teď nejvíc si tady půjčujou nebo čtou?
Ty malí děti, pro ty je pořád největší lákadlo Leporello. Děti mladšího školního věku, tady se koukám za sebe, protože ty hodně šahají třeba po té knížce Dobrodružství pavoučka Čendy, pak knihy o psech, o kočkách, no a takový ty starší děti, tak ty čtou rádi ty ságy, různý fantazy a dospělí si chodí hodně pro tu současnou beletry, jak českou, tak světovou.
No a kdybychom třeba řekli, kterou tu beletry si teda u vás ti dospělí půjčují nejvíc? Co by to bylo pro představu?
To je to těžký takhle říct, protože se to hodně mění, jsou takový různý trendy, jo? Nějaký rok si všichni půjčujou Elenu Ferrante a všichni si to přečtou, pak to jako odplyne ta vlna zase.
To už odplynulo.
To odplynulo, přesně to už tady jako je teď ležák, jo? Ale teďka třeba ta Bílá voda od Tučkový se hodně půjčuje, vůbec ty český autorky, pořád vlastně to vypůjčený.
No ale ty knížky jsou jenom část vaší činnosti.
Knížky jsou tady jako takový pěkný doplněk k té knihovně, ale to gro té naší práce spočívá v tom, že my vlastně vedeme komunitní knihovnu, takže jsme tady pro tu komunitu lidí kolem knihovny a jsme připravení pomoct tím s realizací jejich nápadů.
A co je napadá?
Mají různé dovednosti, o které by se třeba chtěli podělit, takže nějakou dílnu, třeba květinovou, nebo jsme tady měli takový divadelní čtení, kde se nás sešlo jako několik lidí z vesnice a četli jsme od Topola Konec masopustu a to bylo hrozně pěkný, to mě osobně se strašně líbilo, hrozně moc jsem se toho ráda účastnila. Nebo swap třeba, swap oblečení.
A přitom si vezmou nějakou knihu.
Při všech našich akcích je možný si normálně půjčovat knihy z fondu.
A my jsme tady na dveřích ještě viděli s Ondřejem to JM Hovorku, nebo tak nějak, kdo to je?
JM Hovorka, ten tady na nás...
Já jsem si právě říkal, jestli to je ano, ten to je portrét on. Tady toho pána mousatého.
To byl tady místní rodák, který třeba redigoval přílohu časopisu Květy, snad Žena a móda, a založil první knihkupeckou školu a hrozně se věnoval bibliografii v tom 19. století.
Ale teď už to vypadá, že toho máte hodně i tak. Máte nějaký rozvojový plán ještě?
To máme, ale myslím si, že teďka, jak se nám tady změnilo vedení po volbách, tak si nejsem jistá, jestli úplně jako dojde na tu realizaci v nejbližší době.
Takže nejste tak v milosti? Ne.
Bývalo to jiný. Teďka nemůžu říct, že bychom se setkávali jako tady s tím, že by nám někdo z úřadu házel klacky pod nohy, to ne. Všecko je korektní, ale po volbách je naše vesnice rozdělena.
Takže polarizace běžná? Nebo?
No, a vlastně nevím, jak moc. Asi běžná, no, běžná. Nejenom na starousedlíky a nově příchozí, ale i třeba na lidi kolem knihovny a kolem Sokola. A je to hodně těžký, protože naším velkým cílem bylo vlastně tady ty lidi sjednocovat, propojovat, nabízet tady jako útočiště a místo pro každýho, ale ukazuje se, že představa byla prostě trochu naivní tehdy, v tom roce 2018 nebo 2017, když jsme psali ten grant. Takže my jsme se i sami posunuli. Jako z toho, že jsme chtěli tady dělat takovou knihovnu, trávili jsme tady 2 hodiny týdně, tak teď už máme otevřeno 3x týdně celý den, jsme normálně zaměstnaní a v těch letošních volbách jsme obě i kandidovali, protože cítíme, že když chceme, aby ta obec se někam posunula, že prostě potřebujeme být víc jenom než knihovnice.
Yeah.